Rīgas klusais centrs. Vilantas ielas 12. Nams no ārpuses ar neko neizceļas starp pārējām ielas ēkām. Tomēr tas izceļas šogad publicētajā Ursoft pētījumā. Šeit dzīvokli numur 3 reģistrēts Latvijā lielākais uzņēmumu skaits vienā adresē – 527. Neviens zvanot pie ēkas durvīm tas neatver, tomēr kā Latvijas radio stāsta Ursoft valdes locekle Daiga Kijopa, tie secinājuši, ka lielāko daļu šeit reģistrēto firmu īpašniekus es varētu arī nesatikt, jo firmas pieder ārzemniekiem, turpina Kijopa.
461 no šiem uzņēmumiem ir saistīts ar itāļu uzņēmējiem, un ja mēs pavērtējam, kādi ir šie uzņēmumi, kas atrodas Vilantas ielā 12 dzīvoklī 3, tad 468 uzņēmumi ir iesnieguši gadu pārskatu, bet kas ir interesanti atkal, ka visi šie 468 uzņēmumi norāda, ka viņu apgrozījums ir nulle.
Tātad dzīvoklis, vairāk simt uzņēmumu, kas neveic nekādu saimniecisko darbību. Valsts ieņēmumu dienests Latvijas radio gan norāda, ka lielais skaits tiem nešķiet aizdomīgs, arī riskādrišu sarakstā šī vieta nav, jo tur nokļūt ir citi kritēriji. Turpina vidpārstāve Iveta Grauba.
Ja kāds nodokļu maksātājs tie adresē neatrodas, vai piemēram cita iestāde ir bijuši gadījumi, kad policija uzņēma reģistrs paziņo to, ka viņiem savukārt ir pienākusi tāda informācija, ka neatrodas adresē. No juridiskās adreses regulāri tiek atgriezta korespondence, arī tas ir viens no kritērijiem.
Bet valsts ieņēmuma dienestam jau no malas nešķiet šāds adreses aizdomīgs tomēr, jo tā nav ierasta praksa, ka dzīvokļos atrodas vairāk simt firmu.
Nu, mēs tā kā vairāk neskatāmies pēc tā, kad cik tur ir daudz reģistrēts, bet nu, vairāk tieši vai ir kaut kāda izvairīšanās no nodokļiem un nomaksām.
Šobrīd vida riska adrešu sarakstā gan kopumā ir iekļautas vairāk nekā 200 adreses. Arī tendence ir, ka šādu adrešu kā Vilantas ielas dzīvoklis kļūst mazāk, jo izveidots ne tikai riska saraksts, bet no 2017. Gada adresēs, kur jau ir vismaz 10 uzņēmumi, par katru nākamo vidi jāveic nodokļu riska atzinums. Arī Ursoft secina, ka situācija uzlabojas, stāsta Kijopa.
Piemēram, pirms 3 gadiem top pirmajā vietā bija starta iela 7, tur bija ievērojams uzņēmums skaits 596 uzņēmumi. Šobrīd šajā adresē ir reģistrēta tikai 16 uzņēmumi, tātad mēs redzam būtisku kritumu. Tolaik arī otrajā vietā bija Lāčplēša iela 41A ar 455 uzņēmumiem, tur šobrīd tā situācija ir tāda, ka ir vairs tikai 103 uzņēmumi.
Kijopa arī norāda, ka adresēs, kur reģistrēts liels skaits uzņēmumu, to skaits bieži vien samazinās nevis tādēļ, ka tie lemj likvidēties paši, bet to dzīve nereti beidzas līdz ar valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.